katra prezidenta darbības laikā ir, nu, teiksim, tāds pirmās krustugunas jebkuram prezidentam. Vairāk Vīķei Freibergai tas bija valodas likums, prezidentam Vejonim tas ir bēgļu jautājums. Latvija šobrīd zināmā mērā stāv tādās krustcelēs starp izvēli, vai nu pieņemt zināmo nezināmo, vai pieņemt nezināmo nezināmo. Zināmais nezināmais tas ir tas, ka mēs zinām tos riskus, kādi sagaidīt Latviju, ja mēs uzņemt šos konkrētos bēgļus, bet nezinām, kā šie riski materializēsies. Savukārt tas nezināmais ir tad, ja Latvija nolēmī vispār nepiedalīties atbalstā partneriem un zināmā mērā domāt un cerēt, ka partneru reakcija uz šādu te notikumu attīstību būs pozitīva. Tāpēc mūsu izpratnē, un tas arī, ko mēs teicām prezidenta kungam, ka šobrīd tā bezizēja, kura ir radusies valdošajā koalīcijā, šo bezizēju, šo konstitucionālo krīzi, to 61 deputātu starpā var palīdzēt un vajag palīdzēt atrisināt Raimondam Vējonim.